na tuendelee kusimama kwa muda mdogo tu. Mungu mpendwa, tunakushukuru wewe kwa majaliwa haya mengine ya kusimama katika nyumba ya Mungu na kumwabudu Mungu aliye hai. Tunashukuru sana kwamba tungali tuna ruhusa hii nchini. Na sasa tunashukuru kwa ajili ya watu hawa waaminifu pia Bwana, ambao wamekuja maili nyingi, mamia ya maili wengi wao. Na baadhi yao watajaribu kurudi nyumbani mbio usiku wa leo kwenye barabara kuu, kufuka barabara kuu. Mungu, naomba kwamba utakuwa pamoja nao na kuwasaidia waongoze, Baba. Tunashukuru kwa ajili ya manyunyu haya ya mvua ambayo yametuposea hewa kwa muda tu. Ya Baba, tunaomba kwamba utakutana nasi usiku wa leo katika neno la. Kwa kuwa hiyo ndiyo sababu tumekutanika Bwana, ni kukutana nawe katika neno. Tusaidie Bwana ili kwamba kukutana kwetu kutakuwa na faida sana kwa ufalme wako, na ili kwamba tusaidike kiasi kwamba tupate kuwasaidia na wengine. Ejalie mambo haya tunayoomba katika jina la Yesu. Amen. Nimekuwa na mazungumzo ya faraga na watu wachache mle ndani, na kabla tu ya mkutano kuanza, Billy alinipa lundo kubwa sana lake, hata ni vigumu kwa kwangu kujua nitaanzia wapi. Bali tunaomba kwamba Mungu atawabariki kwa juhudi zenu za kungojea ibada ya jioni. Sasa Mungu akipenda, Jumapili ijayo asubuhi nitakuwa na ibada tena. Ndio kwanza nizungumze na mchungaji na ni vema kwao. Na sasa natamani ningaliweza kutambua kila rafiki mwema niliye naye humu ndani, ila ninajua ya kwamba mnangojea kuna joto. Na nitaacha tu wakati huo na kusema tu hivi, Mungu awabariki. Unajua, sijui jambo lolote kubwa zaidi ambalo mtu yeyote angeniombea kuliko kusema Mungu akubariki. Naona kama atafanya hivyo, hilo tu ndilo ninalohitaji. Hilo tu. Nafikiri hilo ndilo neno kuu sana katika zamiati, Mungu akubariki. Na sasa nami najua yeye hufanya hivyo. Na kama nilivyo mwambia mke wangu muda mchache uliopita, nilikuwa nikijaribu kuoga, nami singeweza kukauka. Ningekauka halafu nikaloa tena. Ningekauka na asingeweza kuvaa shati langu hata. Na ni tofauti kidogo huko Tucson. Kuna joto karibu mara mbili ya hapa, bali hutokwi na jasho yote. Hamna unyevu hewani, kwa hiyo inaikausha mara tu unapotoka nje. Unaweka sufuria ya maji kule na mara yamekauka. Huwezi kutokwa na jasho sababu inakaushwa kabla hujatokwa na jasho. Unatokwa na jasho kweli, mbali haulioni kamwe. Kwa hiyo hapa nilikuwa nikijaribu kuwa na wakati mbaya sana nikikauka. Kwa hiyo ninaloa sasa hivi. Nilikuwa nimerudi chumbani mle, nasi tulikuwa na watu saba au wanane mle ndani ambao walikuwa dharura na ambao ilibidi waonwe mara moja. Naam, sababu ya kunifanya nikae na kuwaombeni mje ni kwa kuwa najisikia ina manufaa kwetu. Nisingefanya jambo hilo, enyi marafiki, na wadhamini sana kufanya hivyo, kuja tu kumsikia mtu fulani ama kusikia yale inayosema ama lolote lile. Nisingefanya hivyo, hilo halingekuwa halali. Halingeonyesha upendo wangu kwenu kuja tu namna hiyo. Na msiamini ya kwamba mnakuja ingawaje najua mnanipenda kama ninavyowapenda ninyi. Na kwa hiyo najua hivyo, la sivyo hamngefanya mambo mnayofanya. Kwa hiyo nawasia vya kutosha, hata nisingewaacha mkae katika joto na kadhalika namna hii kama sikufikiri ni jambo fulani la kuwasaidieni. Alafu kabla ya kuja hapa, daima najaribu niwezavyo mbele za Mungu kuchukua kitu kidogo, andiko la namna fulani, kisha naomba uongozi wake jambo la mwisho kabla ya kuondoka. Nisaidie Bwana Mungu kwa namna fulani, wape hawa watu wapendwa chochote uwezacho. Nami natarajia na ninaamini ya kwamba daima nitaishi pamoja nanyi. Naamini kwamba huu ndio muda mdogo sana tulio nao tunaposimama pamoja namna hii. tutakuwa pamoja katika umilele. Naona nafanya hivyo na naamini hivyo, nami nataka kuwasaidia. Nami kama nikisema jambo lolote mbaya, Baba wa mbinguni anajua, si kwamba nataka kufanya hivyo kwa sababu nafanya hivyo bila kujua, ningefanya hivyo kwa kutokujua. Kwa hiyo nikijua ya kwamba ninyi mko chini ya daraka langu na amko mikononi mwangu kwa ajili ya Injili, daima nitataka kuweka katika kurasa za Biblia hii. Na nami na mara nyingi watu wamenijia na kusema, ndugu bwana, kama tu utakuja hapa na kusema Bwana asema hivi kwa mtoto wangu aliye mgonjwa, atapona. Uondoke uende kule useme tu atapata afya. Hivyo tu ndivyo ninavyokutaka ufanye. Namu uone uaminivu na ni jambo la kupendeza jinsi ninavyo adhamini jambo hilo. Lakini mjua siwezi kufanya hivyo mpaka atakaponiambia kwanza. Naona? Naweza kumwambia huyo mtoto nifanye yote niwezayo. Lakini naona vipi kama nilienda kule na shauku na kusema hivyo? Naona? Kama nilisema, Bwana asema hivi, kweli ingekuwa tu shauku yangu kusema hivi. Naona? Naona? Na alafu huenda ikatendeka na huenda isitendeke. Lakini basi vipi kama mtu yuyo huyo yuko chini ya shauku yangu na haikutendeka? Alafu mtu huyo huenda akawa katika hali wakati mwingine ya kati ya uzima na mauti. Basi matumaini yao yatakuwa wapi? Wangehofu kwamba huenda nikawa katika shauku yangu tena. Naona? Kwa hiyo ninapotamka hayo nataka kuwa na hakika kabisa kwamba ni kweli kwa yote nijuayo. Kisha anaponizungumzia naweza tu kusema yale alionionyesha. Ni mazuri au mabaya sina budi kuyasema. Na wakati mwingine si vizuri kuambia watu mambo hayo. Lakini hata hivyo ninawajibika tu kuambia watu mambo mabaya yatakayowapata kama inavyowajibika kuambia mambo mema yatakayowapata. Na hata hivyo tunataka mapenzi ya Bwana. Wakati mwingine mapenzi ya Bwana ni kinyume cha haja zetu. Bali hata hivyo kama tukitaka mapenzi ya Bwana, ni muhimu tu vile vile kujua kwamba mabaya yatatupata kama yakiwa ni mapenzi ya Bwana. Kama ni mema ama mabaya, tunataka mapenzi ya Bwana yatendeke. Nami najua ya kwamba tunaliangalia kwa jinsi hiyo. Sasa najua ndugu hapa kwa kawaida huwa na ujumbe wa dakika 30, dakika 20 hadi 30 Jumapili usiku. Nami sijui kama anaweza kufanya hivyo au la. Kwa hiyo nitafanya niwezavyo. Sasa nafikiri kuna ibada ya ubatizo mara baada ya haya. Nasikia walibatiza kundi kubwa la watu asubuhi ya leo. Daima kuna ubatizo unaofanyika hapa wakati wote. Wahudumu wa Methodisti, wa Baptisti, wa Presbyteri, Church of God, Ulteri, wote wale wanakuja na kubatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Na mbele za Mungu itakapo ni lazima kusimama mbele ya ile hukumu, nitawajibika kwa jambo hilo. Na kama nilikuwa na hakika niani mwangu na kuhesabiwa haki katika kila kitu maishani mwangu kama nilivyo kwa jambo hilo, ningekuwa tayari kwa ajili ya kunyakuliwa sasa hivi. Kwa kuwa najua hiyo ni kweli ya Injili. Naona hiyo ni kweli. Hakuna andiko hata moja katika Biblia ambapo mtu yeyote alibatizwa kwa njia nyingine yoyote ila katika jina la Yesu Kristo. Ile agizo la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni tu, enendeni basi mkayafanye mataifa yote wanafunzi mkiwabatiza katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Sio katika, si kukitia cheo hiki juu yao, mbali kuwabatiza katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ambalo ni Bwana Yesu Kristo. Kila mtu katika Biblia alibatizwa katika jina la Yesu Kristo. Na Biblia ilisema ya kwamba yeyote atakayeliondoa neno moja kwake au kuongeza neno moja kwake kwa njia yoyote, ole wao. Kwa hiyo ninayo ya kutosha kuhofu mbali na kuongeza ama kutoa katika maandiko. Imenitia katika shida mara nyingi, mbali mimi nadumu papo hapo, yeye ndiye mtetezi wangu. Ilisababisha kutengana na marafiki wengi, wanajitenga nami kwa ajili ya jambo hilo. Mbali mradi tu na mweka rafiki huyu hapa, Bwana Yesu, naye ni neno. Haiduru hata njia iwe yenye kuparusa namna gani, hata njia iwe ngumu vipi, yeye huja vile vile. Na kama wakimwita Bwana mwenye nyumba Beelzebuli, ni zaidi sana vipi watawaita hao wa wanafunzi wake. Sasa Bwana awe nanyi nyote na awabariki juma nzima na awape ninyi nyote mambo yaliyo mema sana ambayo naweza kuomba kwamba Mungu awape, ndiyo maombi yangu. Sasa tusome kutoka katika neno la thamani. Na sasa kumbukeni tena Jumatano usiku kuna maombi ya katikati ya juma au chochote kile. Jumatatu na Jumanne usiku ni mikutano ya maombi ya nyumbani. Nadhani watu wanajua. Ndugu Junior Jackson yuko kwenye jengo hili? Mimi ndugu Jackson si yuko hapa ndugu Jackson. Vema, ni ndugu Jackson mwingine hapa. Ni na ndugu Don Radon yuko kwenye jengo hili usiku wa leo. Ndugu Don upande huu hapa. Na wengi wa hao ndugu wengine. Na waona ndugu hapa kutoka Arkansas na Louisiana na mahali mbalimbali nchini. Nami na wengine ndugu wazee hapa usiku wa leo pia. Na ndugu Thompson Kidd anayeketi hapa mkono wa kulia atakuwa na umri wa miaka 84 katika siku chache. Ninapata miaka mitatu au mine iliyopita alifanyiwa upasuaji kwa ajili ya ugonjwa wa kibofu na alikuwa akifa kwa kansa. Madaktari walikuwa ndio kwanza wa mrudishe akafe. Nami karibu niliharibu gari langu kukuu nikienda kwake kule Ohio. Ndipo Bwana Yesu akamponya akawa mzima na mwenye afya. Huyu hapa yeye na maskini mwenzi wake usiku wa leo. Na wengi wenu muna wajua, labda baadhi yenu hamumjui. Bali huyu hapa mwanamume na mwanamke aliyekuwa akihubiri injili kabla sijazaliwa. Wasia jambo hilo, nami ni mzee, naona? Na waangalia na waangali wanaendelea, ndipo inanitia moyo. Sisi sote tunamjua ndugu Bill Dowd anayeketi hapa pembeni. Nilo jinsi tunavyo shukuru kwa baraka zote kuu za Mungu. Na siendelee kuwa pamoja nasi hata hiyo parapanda ya mwisho itakapolia na mwajua tutanyakuliwa pamoja kumlaki Bwana hewani. Ndipo sieni watawakosa watu hawawezi kuwaona tena. Mbali mnakusanyika pamoja na kundi lile lingine lote. Hawa walio hai, walio salia hata kuja kwake Bwana, hawatawatangulia ama kuwazuia. Ndilo neno, hao walio kwisha kulala mauti, si walio kufa. La, Wakristo, hawafi. Wao wanapumzika kidogo tu, naona. Hivyo tu, lo, jamani. Na parapanda ya Mungu italia, na walio kufa katika Kristo, watafuliwa kwanza. Watokee wengi. Na mara moja inatokea kwamba unasimama na kuangalia na dema huyo hapo ndo fulani, nawe unajua haitachukua muda mrefu. Katika dakika chache tutabadilika, katika dakika moja kufumba na kufumbua jicho, kisha sisi pamoja nao tutakosekana duniani, tutaanyakuliwa akumlaki Bwana hewani. Na kuwasia kwa yote ambayo tumeona katika maandiko na mathibitisho wasi ya saa hii tunaoishi ya waza kutukia kabla ibada hii haijaisha. Wasia hilo tu usiku huu. Basi kwa hayo tunalikaribia neno lake huku tukifungua Waebrania sura ya 13 na tutasoma kuanzia aya 10 hadi ya 14. Waebrania 10 na au samahani, Waebrania 13:10 hadi 14. Sasa kama nilivyosema, sisi tunapoonyesha utii wetu kwa bendera yetu, jambo ambalo ni nzuri, mimi daima tunasimama tunapoonyesha utii wetu. Na matukio mengine yote makuu tu tunasimama katika kuheshimu ama kuipigia saluti na kadhalika kwa taifa letu. Na wanapoimba bendera iliyopambwa nyota, tunasimama sawa sawa. Nasi kama askari wa Kristo, ebu na tusimame sawa sawa tunapolisoma neno la Mungu. Sikiseni kwa makini tunapolisoma neno. Sababu ya kutaka kulisoma neno yangu huenda yakashindwa, bali yake hayatashindwa. Kwa hiyo kama nikisoma neno lake peke yake, mtabarikiwa. Aya 10 ya sura ya 13 ya Waebrania. Tuna madhabahu ambayo wale waihudumiao ile hema wanaruhusa kula vitu vyake. Maana wanyama wale ambao damu yao huletwa ndani ya pale patakatifu na kuhani mkuu kwa ajili ya dhambi, viwiliwili vyao huteketezwa nje ya kambi. Kwa ajili Yesu naye, ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe, aliteswa nje ya lango. Basi na tutoke twende nje ya kambi tukichukua shutumu lake. Maana hapa sisi hatuna mjihudumu, bali twautafuta ule ujao. Bwana Mungu, wewe ambaye unawajibika kwa neno hili na unawajibika kulitunza kote katika nyakati zilizopita, kuona kwamba linatufikia bila kugoshiwa, ni neno la Mungu lilo safi na ambalo halikugoshiwa. Sisi tunalidhamini sana mioyoni mwetu wakati huu. Livunje somo hili Bwana katika maana yake kwa ajili yetu usiku wa leo, kusudi sisi wana wa wanadamu tupate kufahamu matakwa ya Mungu. Maana tunaomba katika jina la Yesu. Somo langu kwa ajili ya jioni ya leo ni kwenda nje ya kambi. Ni somo ndogo kweli, kidogo, ni la kipekee, lakini mwajua, kwa kawaida, tunampata Mungu katika mambo yasiyo ya kawaida. Ulimwengu unashikilia desturi sana, hata jambo lolote lisilo la kawaida kutoka kwa mwelekeo wa kawaida linakuwa la kipekee. Kama nilivyohubiri hapa siku chache zilizopita hapa katika maskani juu ya wa kipekee. Na mkulima ni wa kipekee kwa mfanyabiashara, mfanyabiashara ni wa kipekee kwa mkulima, Mkristo ni wa kipekee kwa aamini, asiamini na kadhalika. Unabudi kuwa mpumbavu kwa mtu fulani. Kwa hiyo chochote kisicho cha kawaida kinakufanya mpumbavu kwa namna fulani kwa mwelekeo wa kawaida. Na kwa hiyo watu wa Mungu na manabii wake na wajumbe wake kote katika nyakati ambao waliubeba ujumbe wake kutoka kwenye neno wamehesabiwa kuwa wajinga kwa watu wa nchi. Nuhu alikuwa mpumbavu kwa ulimwengu wake wenye akili nyingi ambao alihubiria. Nuhu alikuwa kweli mpumbavu kwa Farao, huku mguu wake umo kwenye kiti cha enzi. Halafu, anakiacha, akachagua kundi la wakanyaga matope kama walivyofikiri. Pia Yesu alikuwa mpumbavu kwa watu, na hao wengi wote ambao wamefanya kazi na kumwishia Mungu wamehesabiwa kama wapumbavu. Hawana budi kwenda nje ya kambi waliokuwa nayo. Zaidi na zaidi nafanya kuamini ya kwamba watu hamfikii Kristo. Sasa niko hapa kujaribu kusaidia katika njia yoyote niwezayo na kufanya matamshi yangu dhahiri nijuavyo jinsi ya kuyafanya. Nani mnivumilie mkiweza. Ninapoangalia na kuhubiri nchini kote na kuangalia watu, nimeshawishika kabisa ya kwamba watu hamfikii Kristo. Nami naamini ya kwamba adui ndiye amewatupia kizuizi hiki. Kwa maana sababu ya kuamini jambo hili, yeye siye kitu walichoelekezwa kwake. Aidha wameelekezwa kwenye fundisho la shati ama fundisho fulani ama karamu fulani ama tukio ama msimuko fulani ama kitu kama hicho, badala ya kuelekezwa kwa Kristo aliye neno. Hiyo ndiyo sababu nafikiri watu wanaweka kikomo chao cha milele juu ya mafundisho fulani ya shati ama msimuko fulani. Kama vile wengine husema, licheza katika roho ama nilinena kwa lugha, nilihisi moto ukipitia juu yangu. Na je, wajua vitu hivyo vyote vinaweza kuigizwa na ibilisi? Na kitu kimoja tu asichoweza kuigiza, hicho ni neno. Katika yale mabishano kati yake na Yesu, na wakati Yesu alimchinda, imeandikwa neno. Nami naamini leo ya kwamba sababu ya watu kutokuja kwa Kristo ni kwa sababu wanaelekezwa wengi wao kwenye madhehebu. Njoo ujiunge na kanisa letu. ama wewe soma katekisimo yetu, ama uamini fundisho letu, ama namna fulani ya taratibu, wao wanaelekezwa upande mbaya, na matendo yao na maisha wanayoishi bila ya Kristo yanadhibitisha maishani mwao, yanadhibitishwa na jambo lile lile. Kwa mfano, sitaki kumhudhi mtu awa yote, lakini nenda rudi la mahali nchini, nimewakemea wanawake kwa kuwa na nywele fupi. Hiyo ni Biblia. Nimekemea wanawake kuvalia kaptura, kutumia vibondozi. Na kila mwaka inazidi kuwa mbaya. Inaonyesha kwamba kuna kidole kingine mali fulani kinachowaelekeza kwenye njia nyingine. Nao hawamfikii Kristo. Nao wanasema, sisi ni washiriki wa kanisa fulani, kanisa letu hali haifai kitu, kanisa lenu linaamini nini? Mungu alisema ni kosa. Na kama walifika kwa Kristo, wangekomesha jambo hilo. Na isitoshe, bali mtu angepachukua mahali pake kama angemfikia Kristo na akalipinga jambo hilo. Wanaume hawange waruhusu wake zao kutenda jambo kama hilo. Mtu alisi hataki mke wake kufanya hivyo. Maskini jamaa mdogo hapa mjini juzi, nusura awaue wafulana wawili wadogo. Walikuwa kwenye kituo fulani cha petroli. Ninyi watu wa Jeffersonville mliona katika gazeti. Na huyu msichana ndogo alikimbia kwenye kituo cha petroli, hajavaa kitu, karibu uchi kabisa. Na hao vijana wawili waliokuwa wameketi pale wakasema kitu. Na yule mtumishi karibu awaue hao wavulana wawili, ndipo akashikwa kwa ajili ya jambo hilo, akapelekwa mahakamani. Basi hakimu akamuuliza, kwa nini yeye alivaa namna hii? Akasema, nafikiri anaonekana mrembo sana. Sasa huyo mtu ana kasoro. Siali kama yeye ni mwenye dhambi, ana kasoro. Upendo wake kwa mwanamke huyo haungeweza kuwa halisi. Naye anamweka huko awe chambo cha mbwa namna hiyo. Kuna kasoro. Je, wanadamu wamfikia ufahamu kwamba wangeweza kupambanua kati ya mema na mabaya? Je, umeona ile vazi jipya la kuogelea walilotoa? Unajua ubashiri wangu kwamba wanawake hatimaye watafikia majani ya mtini miaka 33 iliyopita, na sasa wanao ambao wamevalia majani ya mtini tena marinda yanayoona. Neno la Bwana halishindwi, naona. Na hilo lilikuwa litukie kabla tu ya wakati wa mwisho. Watarudia jani la mtini tena. Nilikuwa nikisoma jambo hilo katika gazeti la Life. Hilo lilisema miaka 33 iliyopita kabla ya kuanguka kwa wanawake. Ilisema jinsi wangefanya jambo hilo katika siku hii, na sasa wanilitimiza. Jinsi wangevalia mavazi kama wanaume, na jinsi uadilifu wa wanawake utashuka katika taifa hili. Taifa duni sana ulimwenguni ni hili la Marekani. Ndilo chafu sana katika kundi hilo. Hiyo ni kulingana na takwimu. Visa vya ndoa na talaka katika taifa hili ni vingi sana kuliko mahali pengine popote ulimwenguni, na mataifa mengine yanaliga. Tulikuwa tukiiga Ufaransa, uchafu na vinyao vya taifa hilo, na sasa wao wanatoa mavazi yao kutoka kwetu. Tulifuka mpaka wao. Najua kuna sababu ambazo watu hamfikii Kristo. Kama wangelimfikia, hawangetenda hivyo. Yesu aliteswa nje ya lango ili kwamba awatakase watu kwa damu yake mwenyewe. Utakaso linatoka kwenye neno la Kiyunani lenye maana mbili, ambalo linamaanisha kuoshwa na kuwekwa kando kwa matumizi. Na wakati Mungu anapowaosha watu wake kwa damu ya Yesu, yeye waosha na uchafu wa ulimwengu na kuwaweka kando kwa ajili ya utumishi. Kwa ajili Yesu naye, ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe, aliteswa nje ya lango. Hata watu wa full gospel wamerudi moja kwa moja kwenye lile shimo tena walimotoka. kanisa la Kipentekosti ilikuwa nini miaka 40 ama 50 iliyopita? Waliyalani, wakayahukumu, wakayacheka makanisa waliotoka hayo madhehebu. Walifanyaje? Kama tu umbwa kwenye matapiko yake na nguruwe katika kukaagaa kwake, walirudi moja kwa moja kwenye mahali pale pale walipotolewa. Na sasa makanisa yao ni machafu tu kama yale mengine. Ilikuwa kitu fulani kama nilivyosema asubuhi ya leo, kama vile watu wako kama alivyosema Petro katika Mathayo mtakatifu mtakatifu 17:4-8, ambapo alisema ni vizuri sisi kuwapo hapa na tujenge vibanda vitatu, lakini Roho akamkataza kufanya hivyo. Akasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye, naye ni neno. Huyo ndiye tunapaswa kumwangalia, neno, si shauku yetu ama kitu kingine. Yeye ni neno langu, msikieni yeye. Nao waliona nini baada ya sauti kunena nao? Hata Musa na Eliya hawakuweko, wala hapakuwepo na kanuni ya imani, wala hapakuachwa kitu ila Yesu pekee, naye ni neno. Hilo tu ndilo waliloona. Kutoka nje ya kambi, tunaona ya kwamba katika kambi ya mahali jambo lilikuu lipotukia kule juu katika mlima wa kugeuzwa, kama Petro alivyoita baadaye mlima mtakatifu, mahali yeye alipokutana nao. Naam, siamini ya kwamba huyo mtume alimaanisha ya kwamba huo mlima ulikuwa mtakatifu. Alimaanisha ilikuwa ni Mungu mtakatifu kwenye huo mlima. Si kanisa takatifu, si watu watakatifu, ni Roho mtakatifu katika watu. Roho mtakatifu ni mtakatifu. Yeye ndiye msimamizi wako na kiongozi wako. Nasi tunaona katika kambi ndogo kwenye mlima wa kugeuzwa, walipoagizwa kusikia kitu tu walichoagizwa kufanya ni kusikia neno. Kitu pekee walichokiona si kanuni ya imani. Hawakuona kitu ila Yesu, naye ni neno lililofanyika mwili. Jinsi hilo lilivyo nzuri kwa kambi ile ile iliyokuwa katika bustani ya Eden. Mungu alipolifanyia ngome kanisa lake katika bustani ya Edeni, watu wake walikuwa wakingwe na ukuta mmoja. Huo ulikuwa neno. Walikuwa na ngao moja, silaha moja, kitu kimoja, kwa maana Mungu alijua ni nini kingemshinda ibilisi, nacho ni neno. Yesu alifanya jambo lile lile, ni neno imeandikwa. Naye shetani akajaribu kulifunika si kunukuu, kulifunika kwa ajili yake. Kisha Yesu akasema, na pia imeandikwa. Sasa hatuna budi kukaa na hilo neno. Na katika kambi hii ndogo aliyokuwa nayo kule ya Petro, Yakobo na Yohana na Yesu, Musa na Elijah, na katika kambi yao waliona jeshi la mbinguni la kivuli ama nguzo ya nuru ikininginia katika wingu hili ambalo lilimgeuza Bwana Yesu. Na walipokuwa tayari kufanya madhehebu, moja kwa ajili ya Torati, moja kwa ajili ya manabii na kadhalika, ile sauti ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Kisha kwa yale waliwagizwa ilikuwa tu hasa kama ilivyokuwa katika Edeni, dumuni na neno. Hiyo ndiyo kambi ya Mungu kwa ajili ya watu wake. Inaonekana leo kuwa siku ambayo watu wanaenda nje ya kambi. Katika kila kitu wanapita mpaka. Unajua, niliambiwa wakati fulani uliopita ya kwamba wana ndege ambayo sasa inaweza kufanya kelele hizo tunazosikia humu ambazo utikiza madirisha. Ni wakati ndege imeenda kasi sana hata inavuka sauti yake yenyewe, inaitwa kizuizi cha sauti. Na wakati inapita kizuizi chake cha sauti, yale itakayofanya karibu hayapimiki. Nami nafikiri kwamba ndani mle tunapata somo.
tunapoenda nje ya kizuizi chetu cha sauti zetu, tukaingia katika neno la Mungu, basi hayapimiki yale Mungu anayoweza kufanya na mtu ambaye yuko tayari kwenda nje ya kambi ya mwanadamu. Sasa tunaona jambo hilo, kwenda nje ya kambi, kwenda nje ya hii. Na mwana shetani pia anawachukua watu wake nje ya kambi ya hoja, nje ya kambi ya akili ya kawaida. Shetani akawachukua watu wake njia hii nyingine, nje ya kambi. Mungu akawapeleka watu wake nje njia hiyo nyingine. Na shetani amewapeleka nje ya kambi ya uadilifu wa kawaida. Inapofikia mahali ambapo watu na wanaweza kutenda na kufanya na kuachiliwa kufanya mambo wanayofanya katika uadilifu, sielewi kabisa jinsi mtu anavyoweza kumweka mke wake kule nje amevalia namna hiyo, alafu ampige mtu kofi kwa kumtukana. Inapita akili za kawaida. Inampasa kujua vema zaidi ya hayo. Nje ya uadilifu wa kawaida, mwisho wake ni wapi? Baadhi yenu wanaume na wanawake wa umri wangu, huenda nikawauliza jambo hili: vipi kama mama yangu au mama yako yapata miaka 50 iliyopita alitoka akaenda kutembea barabarani na moja ya hizi kaptura ama bikini, sijui mnazihitaji, amezivaa, sheria ingeliwashika mara moja na kuwaweka katika hospitali ya wenda wazimu. Bibi fulani alitoka nyumbani kwake kifua wazi, na anapaswa kupelekwa hospitalini kwa maana hana akili timamu. Na kama ilikuwa wazimu kufanya jambo kama hilo wakati huo, bila shaka ni ishara kwamba kitu fulani kimepata wazimu, ingali bado ni kupungukiwa na akili. Kurukwa na akili, uchafu. Na wakati mtu anaweza kuvuta sigara, na huku madaktari wanamthibitishia ya kwamba maelfu wanakufa kila mwaka kwa sababu hiyo, na bado anaweza kuvuta sigara, inaonekana kwamba bongo la mtu huyo lina kasoro. Na wakati mtu anapokuwa na mshtuko wa akili na yeye hawezi kujimundu, anayofanya atatafuta katika kila afisi ya daktari iliyopo nchini kuona ana tatizo gani. Bali hata hivyo atasimama kwenye baa ama katika gari na anywe mpaka amekuwa kichaa kabisa, atumie fedha zake ili kujisukumiza humo ndani. Na ikitokea kwamba anaingilia jambo hilo bila kulewa pombe, ndipo atatumia kila hela atakayopata katika afisi ya daktari akijaribu kuona ana tatizo gani. Haina maana. Kama angalitokea mwewe mla kuku akiruka juu ya mji, nami ningechukua bunduki yangu niondoke niende nyuma ya nyumba yangu na kumpiga risasi huyu mwewe, dakika 10 tokea hapo ningekuwa jela. Wangenishika kwa kufanya ghasia, akutumia bunduki mjini, kuyahatarisha maisha ya watu kwa bunduki, kutupia mwewe risasi hewani. Wenda nikamuua mtu, ndivyo wangesema. Anapaswa kuondolewa mbali. Alafu watamuuzia mtu pombe ya kutosha hata akalewa na kumingiza kwenye gari ambalo laweza likaua jamaa nzima. Na anaposhikwa atatozwa $5 za kugharimia kesi. Mauaji ya kudhamiria. Ulimwengu una nini? Kuna kasoro mahali fulani. Sasa kwenda nje ya kambi, nje ya uadilifu, bila kutumia akili. Unaona wanasiasa wetu watasema neno kuhusu kusoma Biblia shuleni. Wanaova wajui upepo unakoelekea, hawajui kama atapoteza kura au la. Tunahitaji Abraham Lincoln mwingine, tunahitaji John Quincy Adams mwingine, tunahitaji mtu fulani ambaye atasimama haiduru upepo unaelekea wapi, na kutoa wanayozadiki kwa uaminifu. Leo mhubiri wa kimadhehebu hata umuonyeshe katika neno ile kweli, hajui la kufanya, anaogopa atapoteza riziki yake. Unahitaji wanaume na wanawake leo ambao ni mashujaa wa Injili, mtu ambaye atasimama na kusema wanayoamini. Onyesha mabaya na mazuri, kama neno la Mungu ni kweli au madhehebu ni kweli. Yesu alisema neno la kila mtu na liwe uongo na langu liwe kweli. Mbingu na nchi zitapita, bali maneno yangu hayatapita. Kwa hiyo unaona, wao wanaenda nje ya kambi ya neno la Mungu kutafuta jawabu lao. Tunahitaji kile kimewashawishi watoke kambi ya neno la Mungu, kama alivyomfanyia Hawa katika bustani ya Edeni. Shetani amefanya jambo lile lile leo. Vema, tunaona hivyo. Watu wanashawishika na mafundisho yao ya shati na kanuni za imani nje ya kambi, katika kambi yao ya mafundisho ya shati na kanuni za imani. Wao wana kambi pia, na hiyo inawaweka katika kambi yake. Kambi yake ni kambi ya elimu, theolojia, kazi, shahada za udaktari, kielimu, utu, kila kitu ambacho ni kinyume cha kambi ya neno la Mungu. Mungu yuna kambi kwa ajili ya watu wake. Madhehebu yana kambi zao. 3,000 years ago, miaka 300 iliyopita, mtu angeweza kukutana na Mungu karibu kila mahali. Ilikuwa jambo la kawaida kwa mwanadamu kukutana na Mungu. Lakini Bwana hawakutani naye leo. Kuna watu wengi zaidi, maelfu mara maelfu na mamilioni ya watu wengi zaidi kuliko waliokuweko miaka 3,000 iliyopita. Na hata hivyo, Mungu ni kitu fulani cha kale kilichozungumzwa, historia fulani ya kale. Wao hawakutana na Mungu uso kwa uso kama walivyofanya miaka mingi iliyopita. Kama nilivyosema, 3,000 yapata miaka 3,000 iliyopita. Hawakutani. Si jambo la kawaida kwa mtu kukutana na Mungu. Kama mtu akizungumza juu yake, anadhaniwa ana kichaa, mtu ambaye hana akili. Ni jambo lisilo la kawaida sana kwao. Kwa habari ya Ibrahimu na katika kambi yake, mbona ilikuwa jambo la karibu kila siku kwa Ibrahimu kukutana na Mungu? Yeye alizungumza naye. Si hivyo tu, bali waliposhuka wakaenda Gerari kama wageni, tunaona kule chini ya kwamba Mungu alikuwa kambini pamoja na Abimeleki Mfilisti. Ilikuwa jambo la kawaida sana. Wao waliishi katika kambi ya uwepo wake. Leo wanaishi katika kambi yao wenyewe, na hawana uhusiano wowote na kambi ya Mungu. Hawataki uhusiano wowote nayo, kwa sababu ni ushupavu wa dini kwa ulimwengu. Ni ushupavu wa dini kwao. Bali kumbuka, wakati Mungu alipofanya kambi ya kwanza kwa ajili ya watu, yeye aliwafanyia ngome kwa neno lake. Yeye daima hufanya hivyo. Bali leo katika kambi zao hawafanyi hivyo. Hiyo ndiyo sababu husikii mengi sana juu ya Mungu. Sasa naamini ya kwamba ile kambi, kama vile Musa, jinsi alivyokutana na Musa jangwani. Musa alikuwa na kambi kule nje alipokuwa akilisha kondoo za baba mkwe wake Jethro upande wa nyuma wa jangwa. Ndipo siku moja, kwa huyu mchungaji mwenye umri wa miaka 80, aliona nuru, nguzo ya moto katika kijiti ikikiwaka moto. Naye akakutana na Mungu, mtu aliyekuwa anamkimbia Mungu. Siku iliyofuata, wakati mwingine kukutana na Mungu hukufanya ufanye mambo yasiyo ya kawaida. Musa alikuwa mtu asiye wa kawaida sana. Kesho yake alimkatisha mkewe juu ya nyumbu, na mtoto mchanga amempakata kiunoni mwake, na ndevu zake ndevu zinaninginia fimbo iliyopinda mkononi mwake, akishuka kwenda Misri kuliteka hilo taifa. Hilo lilikuwa tamasha kweli kweli. Unaenda wapi Musa? Naenda Misri. Fanya nini? Kuiteka. Alikuwa tayari amekutana na Mungu. Uvamizi wa mtu mmoja lionekana la kigeni sana, lakini jambo ni kwamba alifaulu, kwa maana tayari alikuwa amekutana na Mungu. ni kama tu mtu mmoja akienda akuiteka Urusi. Hilo tu ndilo unalohitaji, mtu mmoja katika mapenzi ya Mungu. Musa alikuwa katika mapenzi ya Mungu, na alikuwa na fimbo iliyopinda mkononi mwake, sio panga, fimbo. Mambo yasiyo ya kawaida huyafanya Mungu. Lakini kumbuka, ilimbidi Musa kutoka katika kambi alimokuwa anaishi kufanya jambo hili, kwa sababu alikuwa kule chini na jeshi nzima na hangeweza kufanya hivyo. Ingawa alikuwa na jeshi lote la Misri, hangeweza kufanya hivyo. Mungu alimwalika kwenye kambi yake. Wewe unani? Kasema, mimi niko ambaye niko. Sinikuwa ama nitakuwa wakati uliopo, mimi niko. Mimi ni Mungu wa Ibrahimu na Isaka na wa Yakobo. Nimesikia kilio cha hawa watu, nami inakumbuka ahadi yangu, na huu ndio wakati wa haya kutimiza. Inakutuma ushuke wende kule Musa na fimbo hii iliyo mkononi mwako. Ilikuwa nini? Yeye sasa. Watu walifikiri alikuwa na kichaa, bali alikuwa amefanya nini? Alitoka kwenye kambi yake. Farao alimwelimisha kwa miaka 40 katika kambi ya shule, naye akashindwa. Hivyo akamchukua Mungu miaka mingine 40 kuitoa ndani yake. Elimu yake yote na teolojia yake ambayo alikuwa amefundishwa ilichukua miaka 40 kuitoa ndani yake. Kwa Mungu akamtumia miaka 40. Mungu ana wakati mgumu sana anapomtayarisha mtu wake. Lakini unaona, yeye kamwe hangeweza kumshika Musa hata Musa alipotoka kwenye kambi yake ya kujitengenezea. Akatoka kwenye kulitenda hilo kwa njia ya kijeshi na kulitenda kwa njia ya kiasili, hata akafikia kulitenda jambo hilo kwa njia ya kimbinguni. Ndipo wakati alipofika katika kambi hiyo, Mungu aliweza kumtumia. Sasa tunaona ya kwamba katika jangwa hii, tunaona wakati walishika na kuchukua msimamo wao na wakatoka Misri, wakaingia kwenye kambi ya Mungu. Kutoka kwenye kambi za makuhani, nao wote waliokuwa wakisema jiuzeni kama watumwa kwa muda uliosalia, wakati nabii Musa aliposhuka na kuthibitisha kwamba neno la Mungu lilikuwa limeahidiwa, ya kwamba Mungu aliyefanya ile ahadi alikuwa pale kuwakomboa hawa watu. Walitoka kwenye kambi walimokuwemo, wakaingia kwenye kambi ya neno la Mungu lililoahidiwa la wakati huu. Wao walimamini huyo nabii kwa sababu ile ishara ya kudhibitisha ilikuwa ikithibitisha ya kwamba lilikuwa neno la Mungu hasa, na mambo aliyofanya alithibitisha kwamba lilikuwa ni kweli, na ile nguzo ya moto ilimfuata ikithibitisha kwamba ilikuwa neno la Mungu. Sasa katika kambi hii, miujiza, ishara, maajabu yalikuwa katika kambi hii. Waliwatoa wakawapeleka jangwani. Waliacha kambi yao ya kiasili, wakaacha kambi yao ya matope. Waliacha kambi yao iliyojengwa kwa majani makavu na matofali. Wakaishi katika hema jangwani pasipokuwa na nafaka ama chochote kile. Kutuagiza kutenda mambo ya kipumbavu kwa mafikara yetu. Na kama ukiwahi kuiacha kambi ya hoja zako, hapo ndipo mahali utakapompata Mungu. Angalia walipotoka kwenda jangwani, kulikuwa na miujiza, ishara walipoingia katika kambi hii. Sasa kumbukeni, waliacha kambi ya Misri wakaenda jangwani na kambi ya Mungu. Unajuaje ilikuwa hivyo? Mungu alisema, watu wako watakuwa wageni kwa miaka 400, bali nitawatoa kwa mkono wenye nguvu, nami nitawapa nchi hii hapa. Na walikuwa wameshika njia kwa nuru iliyothibitishwa, nabii aliyothibitishwa kwa ishara, maajabu, na ya kwamba Mungu alikuwa katika kambi, na walikuwa wakienda zao. Walikuwa na nguzo ya moto, walikuwa na nabii, walikuwa na mana, walikuwa na maji yaliyo hai. Amina. Walikuwa wamebadilisha mahali pa kupiga kambi. Ili wabidi kufanya hivyo. Hawakuweza kuyaona mambo hayo huko Misri. Ili wabidi kubadilisha mahali pa kupiga kambi wapate kuona ya kimbinguni. Vivyo hivyo itawabidi watu wa siku hizi kubadilisha kambi kutoka kwa madhehebu yasemayo siku za miujiza zimepita, hakuna kitu kama ubatizo wa Roho Mtakatifu, na maandiko haya yote yamekosea, nayo ni ya wakati mwingine. Huna budi kubadilisha mahali pako pa kupiga kambi. Nenda nje ya kambi hiyo, hata kwenye mahali ambapo yote
yawezekana. Yote yalikuwa yakithibitisha uwepo wake kambi. Sasa angalia basi, hao walikuwa wamefanya kambi ya kujitengenezea ya mapokeo na kanuni ya imani baada ya kufa kwa Musa. Naye Mungu akawashughulikia hao watu kwa miaka mingi. Mungu hayuko katika kambi yake tena, katika kambi yao, kwa sababu walijifanyia kambi, kambi ya kujifanyia wenyewe. Kumbukeni walipoitwa kutoka Misri, Mungu aliwapa nabii, akawapa mwana kondoo wa sadaka, akawapa yote waliohitaji: neno, ishara, muujiza, nabii kuwaongoza, upatanisho wa kuwashughulikia, nguzo ya moto kuwaongoza. Na walipofika jangwani, bado hawakuridhika, walitaka jambo la kufanya wao wenyewe. Neema ilikuwa imetoa hayo, sasa wao wanataka jambo la kufanya wao wenyewe, kusudi wajiundie madhehebu na kugombana na kupigana na kuzozana. Ni nani atakuwa akuani mkuu, na ni nani atakuwa hiki kile au kingine? Siku moja Mungu akasema, Musa jitenge nao, naye akawameza tu katika maasi ya Kora. Sasa tazama, ishara hizi zote na maajabu vilithibitisha uwepo wake. Ndipo akajitengenezea mwanadamu, akajitengenezea kambi, kambi ya kanuni ya imani na mapokeo, si kambi ya Mungu ya neno lake, kambi yao wenyewe. Ilimbidi kuacha, kwa maana yeye ni neno. Yeye hawezi kukaa mahali ambapo watu wanafundishwa nje ya neno hili. Mungu hawezi kukaa kambini, hajafanya hivyo kamwe. Yeye hana budi kukaa mahali lipo neno lake. Ilipo mpasa kuacha hiyo kambi basi ya kundi hilo lote la watu alilolipandisha kutoka Misri, alikaa tu kati ya manabii wake ambao walijiliwa na neno lake. Neno lilimjia nabii kuthibitisha wa wakati. Yeye aliishi miongoni mwa manabii na kufunuliwa kwa nabii. Jinsi walivyolaani hao watu na kulaani kitu hicho. Kisha Mungu akawafundisha amri zake na njia ya maisha. Na watu daima walikuwa wanaipinga na kumtesa nabii, na hatimaye wakampiga mawe ama kumkata kwa msumeno vipande vipande, wakamuondolea mbali. Yesu alisema, ni yupi kati ya manabii ambaye baba zenu hawakumuua? Ni yupi miongoni mwao kati ya wale wenye haki waliotumwa kwao? Kisha akasema, kazi za baba yenu mtazifanya. Hakuwa akiwazungumzia wakomunisti, alikuwa akiwazungumzia makuhani, watu wa kimadhehebu, mafarisayo na masadukayo. Nadhani sauti yake haingalibadilika sana usiku wa leo, ila itakuwa mbaya zaidi labda kwa sasa. Tunaona ya kwamba alikaa miongoni mwa nabii zake, ndipo akawa mgeni kwao, kwa kuwa yeye hudumu katika neno lake tu kulidhibitisha. Biblia ilisema ya kwamba yeye ulilinda neno lake apate kulidhibitisha. Yeye anajaribu kumpata mtu fulani, kama tu anaweza kumpata mtu kigeugeu kama Samsoni. Samsoni alisalimisha nguvu zake kwa Mungu, mbali akampa Delila moyo wake. Hivyo ndivyo tunavyofanya mara nyingi leo. Tunampa tu Mungu kitu fulani, bali si yote. Lakini Mungu anahitaji yote yaliyo yetu. Ni kama bima. Unapopata bima, afadhali uichukue yote. Na hivyo ndivyo hii na dhamana yenye heri inavyotufanyia. Ni bima nzima, inashughulikia yote tunayohitaji katika maisha haya, na akufuka kwetu na uzima milele. Inahusika na mambo yote. Angalia, Mungu alikaa nje ya kambi yao kwa miaka 400. Hakuwa na manabii wengine tangu nabii Malaki hata nabii Yohana. Miaka 400 hakuna hatua hata moja waliyopiga Israeli. Mungu alikuwa nje ya kambi. Wao walimweka nje kwa kanuni zao za imani na uchoyo wao na tofauti zao kwa neno. Miaka 400 bila neno, kutoka nabii mmoja hadi mwingine. Yeye alisafiri hata nabii wa mwisho alikuwa Malaki, ndipo hapakuwepo na nabii mwingine kwa miaka 400.
Ndipo Mungu akajitokeza tena. Siku moja yeye akatembea miongoni mwao tena, bali mapokeo yao yalikuwa yamepachukua mahali pake sana miongoni mwao. Alikuwa mgeni kwao. Mapokeo ya baba zao walikuwa na kusafisha vyombo na jinsi ya kutengeneza nywele zao na kutia vifungo fulani kwenye makoti yao na majoho ya makuhani na mmoja ni mfarisayo shupavu na mwingine ni msadukayo. Na jambo hilo lilikuwa limepachukua mahali pa neno miongoni mwao hao watu. Hata Mungu alipowazuru alikuwa mgeni. Hebu niseme jambo hili kwa upendo na heshima, lakini kulisisitiza ni jambo lilo hilo leo hii, haijabadilika hata kidogo. Wakati anapokuja miongoni mwa watu katika nguvu zake na dhihirisho kudhibitisha kwamba neno lake ni lile jana, leo na hata milele, maana yeye ni neno. Watu wanasema mpiga ramli, mbeu sabuni, Yesu pekee au kitu kama hicho. Baadhi yao wana kuweka katika kundi fulani, lakini haina budi kuwa namna hiyo. Hatuja kuwa na nabii sasa kwa karibu miaka 2000. Mataifa hawakumpata moja, mjua ameahidiwa mwishoni. Sasa tunajua jambo hilo kwa maandiko, tunajua jambo hilo pia kwa historia ya kwamba tumeahidiwa jambo hili. Sasa baada ya miaka 400 Mungu alitembea moja kwa moja miongoni mwao siku moja. Kulingana na maandiko, yeye alikuwa afanyike mwili na akae miongoni mwao. Jina lake ataitwa Mshauri, Mfalme wa Amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa Milele. Na wakati ilipokuja miongoni mwa watu wao walisema, hatutaki mtu huyu atutawale. Ana kadi gani ya ushirika? Alitumwa na madhehebu gani? Hakuungwa mkono. Kila kanisa aliloliendea walimtupa nje. Hawakuwa na uhusiano wowote naye, kwa kuwa hakuwa mmoja wao. Na kama ilivyokuwa wakati huo, hivyo ilivyo leo. Biblia ilisema kanisa la Laodikia lingemtupa nje, naye alikuwa anabisha akijaribu kuingia. Kuna kasoro mahali fulani. Sasa kwa nini? Kuwa wamefanya kambi yao wenyewe. Kama wangalikuwa wamejua neno, wangalijua yeye alikuwa nani. Yesu alisema, kama mkiyachunguzeni maandiko, kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, hayo ndiyo yanayowaambieni mimi ni nani. Alivyosema maandiko yananishuhudia mimi. Na kama sitendi kazi zilizoahidiwa kutendwa nami, kama sitendi kazi za Baba yangu, neno, hapo mwanzo alikuweko neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu, na neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Sasa kama mimi ndiye mtu huyo, yachunguzeni maandiko muone inalopaswa kutenda. Na iwapo mimi sina sifa hizo, iwapo kazi zangu, kazi ambazo neno inanishuhudia, Baba unishuhudia mimi, kama hizo hasithibitishi mimi ni nani, basi nimekosea. Hiyo ni kweli. Kama mwezi kuniamini mimi, aminini neno. Yeye alisema kazi ambazo neno linatenda. Naona yeye alikuwa mgeni kati yao. Wao hawakumjua. Hatumtaki mtu huyu. Mtu wa kipekee tu aliyezaliwa kule chini horini mahali fulani. Na waliamini ya kwamba mamaye alimpata mtoto huyu kabla hajazaliwa, ama kabla haja alimpata mtoto huyu kwa njia haramu. Hasa alafu wao kwamba kabla mtoto huyu hajazaliwa, ya kwamba aliondoka akaenda akaolewa na Yusufu, naye eti alifanya hivyo tu ili kujiondolea lawama tabia yake. Ndipo akawa mtu wa kipekee, kwa maana alizaliwa mwana haramu, na hiyo ndiyo sababu yeye alikuwa hivyo. Naye alipotoka alifanya nini? Akarua kanuni zao za imani, akapindua meza zao, akawapiga, akawatoa mahali pale na kusema, imeandikwa. Amen. Hilo lipazo kuambia yeye alikuwa nani. Imeandikwa. Pema hao hawangelijihusisha na jamaa kama huyo, bali katika kilindi cha mioyo yao wao walijua alikuwa nani, kwa maana Nikodimo alinena hayo dhahiri. sisi Mafarisayo tunajua wewe ni mwalimu aliyetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kufanya mambo ufanyayo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Kwa nini hakumkiri basi? Kwa sababu kambi yao ilikuwa imeweka mpaka wake. Haingemruhusu kambini, haingemruhusu mtu yeyote aende kwake. Walikuwa na kambi yao wenyewe. Alikuja usiku wakati lango ilikuwa limefungwa kweli kweli, lakini aliona kwamba angeweza akakutana naye hata hivyo. Ndiyo jambo lilo hilo. Sasa wanayo, yeye amekuwa mgeni, mtu wa nchi nyingine. Hawaelewi hilo, mbona iwe hivi na mbona vile, wakati neno wenyewe linajudia ya kwamba hivi ndivyo ilivyopaswa kufanywa, hasa katika siku hii, jinsi tulivyopitia jambo hilo tukalirudia rudia. Mbali ni kweli, alikuwa kwa hao kambini mwao, shupavu wa dini, mvunja mapokeo yao, mvuruga makanisa yao. Ukweli ni mpiga ramli tu, mwabudu mzimu anaitwa Beelzebuli. Hivyo ndivyo alivyokuwa. Mimi naamini kama akija miongoni mwetu leo angekuwa jambo lile lile kwetu sisi. Tuna mapokeo, tuna madhehebu, hata hatuwezi kuvumiliana. Kwa nini? Kuna mahali pamoja tu ambapo mtu anaweza kushiriki, hapo ni chini ya damu iliyomwagwa, na ya damu iliyomwagwa kama chembechembe ya uhai kuchipusha hii mbegu neno. Nje ya hayo, vizuizi vyetu vya kimadhehebu daima vitawaweka watu nje. Lakini angekuwa mgeni leo, angeitwa kitu kila kile, angetendewa, angetolewa kambini. Mlijua Biblia ile ile iliyosema angekataliwa na wanadamu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, nao wakakataa, na kilimdhania ya kuwa amepigwa na kuteswa na Mungu. Maandiko yale yale yaliyosema hayo, nabii yule yule aliyeimba, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mifupa yangu wote wananikodolea macho, wamenizua mikono na miguu yangu. Wakati walipokuwa wakiimba wa wimbo kanisani mwao, dhabihu yao Mungu yule waliyemdhania wanamtumikia, walikuwa wanamsulubisha. Ndivyo ilivyo leo, Mungu yule yule. Angalia aliyosema nabii Amos alipofika Samaria, na macho yake madogo yakarudiana alipopanda akaja kule na kuona huo mji wenye dambi, wanawake wamelala barabarani na wanaume. Marekani ya kisasa, alipoangalia macho yake yakarudiana, naye hakuwa na wakumdhamini, hakuwa na kadi ya ushirika. Mungu alikuwa amemtuma. Je, watu wangesikia ujumbe wake? La, hawangemsikia. Bali alitabiri akasema, Mungu yule yule naedai mnamtumikia atawaangamiza. Nami nasema katika jina la Yesu Kristo, Mungu yule yule taifa hili linadai kuwa taifa la kidini, Mungu yule yule wanaedai wanamwabudu atawaangamiza katika uovu wao. Yeye ataangamiza kila madhehebu kutoka kwenye uso wa dunia ambaye wanadai kumtumikia. Hiyo angalia, yeye aliwakemea nao wakamfukuza kambini mwa. Yesu aliteswa nje ya kambi, walimfukuza nje ya kambi yao, nje bali sana na kambi yao. Tunaona ya kwamba Biblia ilisema katika siku hizi za mwisho, chini ya huu wakati wa Laodikia, wangefanya jambo lile lile, wao wangemweka nje ya kambi. Sasa tazama anachosema kifanye sasa katika kufunga, kutupa nje ya kambi ambapo dhabihu ziliteketezwa. Hapo ndipo palikuwa mahali pake, yeye alikuwa ile dhabihu. Sasa ndugu dada, unajua ya kwamba kila mmoja wenu hana budi kujitoa dhabihu, una budi kuwa dhabihu ya Mungu. Ujinyime mambo ya ulimwengu, ujinyime anasa zako za ulimwengu huu, ujinyime mambo ya ulimwengu. Unajua sababu watu hawatafanya hivyo? Unajua kondoo, kondoo hana ila kitu kimoja cha kutoa, na hicho ni sufu. Na sasa yeye haombi kutoa ama kutengeneza sufu kwa mwaka huu, yeye anaomba kutoa kuzaa sufu. Sisi hatuombi tutengeneze kitu fulani, tunaomba kuzaa matunda ya Roho, yaani ndani ya kondoo kile alicho kwa ndani kinafanya sufu kwa nje. Na wakati mtu ana Kristo kwa ndani, inamfanya kama Kristo kwa nje. Si kitu cha kujitengenezea. Vema, tunaona jambo hilo napotukia Kristo anaporudi, yeye anafanywaje? Ni kama tu vile alivyokuwa hapo mwanzo, imekuwa hivyo daima. Hayo, yeye aliwakemea sana, hata wakawatoa nje ya kambi yake na kumfanya mwenye dhambi, ambalo yeye alifanyika dhambi kwa ajili yetu. Sasa baada ya mamia ya miaka, ndiyo, karibu miaka 2000, amezuru kambi yao tena kulingana na neno lake lililoahidiwa ya kwamba atafanya hivyo katika siku za mwisho. Yeye ameizuru kambi tena. Yeye ameizuru kambi kudhihirisha neno hili leo, kama tu alivyoizuru katika siku hiyo na akafanya katika siku za Musa. Hiyo haikuwa Musa akifanya hivyo. Musa alikuwa mwanadamu, ilikuwa ni Kristo. Mwangalie Yusufu, yale maisha, alipendwa na babaye, akachukiwa na nduguze, kwa maana alikuwa mwonaji, na walimchukia bila sababu. Hiyo ndiyo tu iliyokuwa sababu ya kumchukia. Mfano mkamilifu wa siku hizi, hasa kanisa tena, wanachukia mambo ya kiroho. Nasi tunaona kwamba aliuzwa kwa yapata vipande 30 vya fedha, akidhaniwa alikuwa amekufa. Akachukuliwa, akawekwa gerezani kama ilivyotukia kwa Yesu msalabani. Mtu mmoja alipotea, mtu mmoja akaokolewa, naye aliondolewa pale, akawekwa mkono wa kuume wa Farao. Hivyo ndivyo Yesu alivyofanywa hasa. Ilikuwa Daudi, naye akapita mitaani akilia, mfalme aliyekatiliwa, akakati mlimani akililia Yerusalemu. Huyo hakuwa Daudi? Mwana wa Daudi miaka mia kadha baadaye aliketi kwenye kilima kile kile akalia, kwa maana alikuwa mfalme aliyekataliwa miongoni mwa watu wake mwenyewe. Ni Kristo daima. Na leo wakati imetabiriwa ya kwamba Kristo anabidi kuja kambini, unajua kilichotukia? Itakuwa sawa kabisa kama ilivyokuwa wakati ule. Haina budi kuwa namna hiyo kutimiza kile neno hapa lilisema atafanya. Sasa kumbuka, Kristo alikuwa katika wakati wa Nuhu. Huyo alikuwa ni Kristo. Yesu Kristo yeye yule leo na hata milele, neno hilo kataliwa la wakati huo. Angalia na unabii wake wa Ufunuo 3. Tuliona alipokuja katika siku hii ya mwisho, kama alivyotabiri atakuja katika siku hii ya mwisho, naye alikutaja kanisa wakati wa Laodikia. Tajiri. Halina haja ya kitu. Limeketi makia na haliwezi kuona huzunika. Na kumweka nje ya kanisa hakuwafaa kitu. Akatoka nje ya kambi tena. Lakini basi alikujua ya kwamba likuwa uchi, kipofu na yenye mashaka, na halikujua tena. Kama akija tena kwa njia ile ile aliyokuja wakati huo, yeye angemkemea kila mwanamke aliyevaa kaptula. Angemkemea kila mwanamke aliyekata nywele zake, kila uso uliopodolewa, kila mwanamume ambaye angekuwa duni kutosha kumwacha mkewe afanye hivyo. Bado angefanya hivyo. Alafu angeyararua kila madhehebu yaliyokuwepo na kuvunja kila kanuni ya imani tuliyokuwa nayo. Unaamini angefanya hivyo? Bila shaka angefanya hivyo. Hiyo ni kweli. Wao angemfanyaje? Wamtoa nje ya kambi. Bila shaka hawange shirikiana naye. La bwana. Sasa tunamwona tena katika siku hii, kama Biblia ilivyosema angefanya, ametupa nje ya kambi. Kwa maana yeye daima hudumu yeye yule neno, yeye yule jana leo na hata milele. Wao hawamtaki. Walimkataa tena pamoja na mashauri yao. Wangetaka leo kama alivyofanya wakati huo, wakati yeye alipokuwa anashtakiwa. Na leo wakati neno linashtakiwa, umetukia nini? Wamkataa tena kama walivyofanya wakati huo na kumkubali Baraba muuaji badala ya Kristo. Au mashauri ingefanya jambo lile lile. Na leo kwa sababu wamelikataa neno na dhibitisho halisi la saa hii, wamemsaliti kisha wamempendelea Baraba, baraza la makanisa ulimwenguni, muuaji wa neno. Wao wanakana neno lake, wanaukana ubatizo, wanakana nguvu zake na kusikana ishara zake. Na kwa kanuni za imani amapokeo tena ya kuvalia kozi zilizopinduliwa na kila kitu. wakijifanyia kanuni za imani na kadhalika. Wanajaribu kufanya hivyo kwa matendo mema. Wao hawakuchaguliwa wapate uzima kwanza. Hawakuwa na cha kuaminia. Yeye anijuaye mimi anamjua baba yangu, na kama baba alivinituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi. Mungu aliyemtuma Yesu aliingia ndani ya Yesu, na Yesu anayekutuma anaingia ndani yako. Yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya. Enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe, cheusi, cha kimanjano, cheupe, cha udhurungi, chochote kile. Ishara hizi zitafuatana na waaminio. Mbona umbali gani? Ulimwenguni kote na kwa kila kiumbe. Maskini mhudumu wa Kibatisti si muda mrefu uliopita huko Tucson alinjia akasema, ndugu Branham, shida yako iko hapa, unajaribu kuufanya huu kuwa wakati wa kimitume. Akasema hakuna kitu kama wakati wa kimitume leo, wakati wa kimitume umekwisha. Akasema ati umekwisha, sikujua. Kisha akasema vema, umekwisha. Akasema una hakika? Akasema hakika, nina hakika. Akasema sawa. Nikasema unafikiri? Akasema wewe ulikuwa kwa ajili ya wale mitume. Nikasema Petro alisema katika siku ya Pentecost, unaamini neno lake? Naam bwana. Alisema tubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo, kwa maana ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watoto wa watoto wenu na kwa wale walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wa mjini.
We've got to come back to it.
Hatuna budi kuirudia.
Dr. Simon Peter.
Tarismoni Petro aliandika maagizo. Biblia ilisema, je, hapana nzeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Tena mnajua kama ukichukua maagizo ya daktari, wakati unapopata ugonjwa ulioko ndani ya mwili wako, naye anaandika maagizo hayo, afadhali uyatimize, umtafute muuza dawa halisi ambaye atayatimiza vile vile tu ilivyoandikwa, kwa maana hana budi kutia sumu kiasi fulani na dawa ya kuharibu nguvu ya sumu kiasi fulani, kiasi ambacho mwili wako utakimudu. Unaona, yeye tayari imejaribiwa na kuhakikishwa, nawe huna budi kuchukua maagizo hayo. Kama huyachukui, nawe umwache daktari bandia kuchezea hayo, ambaye hajui jinsi ya kuipima hiyo dawa ipasavyo, atakuua. Na kama akitia isiyo na nguvu mle, haitakufaa kitu. Na hiyo ndiyo shida ya wengi wenu enyi madaktari, mnachezea hayo maagizo. Petro alisema nitawapa maagizo ya milele kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa hao walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu amjie. Si ati njoo ukajiunge, lakini tubuni kila mmoja wenu ukabatizwe katika jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi, nani mtapokea matokeo. Amina. Roho Mtakatifu, kwa maana hadi maagizo haya ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu. Sasa baadhi yenu ninyi madaktari bandia, acheni kuandika hayo maagizo ya bandia. Naona mnawaua watu wenu. Hiyo ndiyo sababu kile kitu halisi akiwafikii. Ndiyo, mnajua katika maagizo yale haya ajinsi daktari anavyopata dawa yake. Wao ndio uchukua, halafu wanasayansi wanajaribu kukisia kitu fulani, halafu wanakipa kijinguruwe waone kama kitamuua ama la. Kisha majua dawa ni paka potea. Wewe huenda ukapata afya na huenda ikakua. Unaona, kwa maana watu wote si kama vijinguruwe labda. Kwa hiyo basi kuna kitu kimoja kuhusu maagizo haya, ni kwa wote. Na basi daktari yeyote mzuri ambaye ana imani kubwa katika madawa yake, hata muuliza mtu mwingine. Mwingine wao ni waoga vya kutosha kumchukua mfungwa mwenye kifungo cha maisha, alafu wanamweka huru kama akistahimili, wanamwacha achukue hayo maagizo. Lakini hapa tulikuwa na daktari halisi. Yeye alikuja akachukua hayo maagizo mwenyewe. Naona, mimi niko si nitakuwa, mimi ndimi ufufuo na uzima, asema Mungu. Yeye aniamini mimi, ajapo kufa atakuwa anaishi, kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa, hata milele. Mara akasema, akasema, je, unayasadiki haya? Akasema, naam bwana, nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo yule ajaye ulimwenguni. Haiduru wengine watakuita nini, mimi tayari nimeliona. Pale Kalvari yeye alidungwa sindano yeye mwenyewe. na katika asubuhi ya Pasaka mauti hayangaliweza kumshikilia. Mimi ndimi ufufuo na uzima. Walimdunga mauti mbali, alifuka akiwa mshindi juu ya mauti, kuzimu na kaburi. Yeye alidungwa sindano yeye mwenyewe, naye akawatuma madaktari kuandika maagizo ambao walikuwa na ufunuo wa yeye alikuwa nani. Watu usema mimi mwana wa Adamu ni nani? Petro akasema wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Akasema heri wewe Simoni, umelipata sasa. Nakupa wewe funguo za ufalme. Lote ufungalo duniani italifunga mbinguni. Ukilifungua duniani italifungua mbinguni. Na katika siku ya Pentekoste walipoona haya yote yakiendelea, yeye alisema, wao walisema, tufanyeje tupate chanjo hii? Baba akasoma yale maagizo, akasema sasa mimi nitaandika maagizo ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa hao walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu amjie. Usiyachezee maagizo utakufa. Wanayafanya hafifu sana siku hizi, hata si kitu ila maji ya kimadhehebu. Hiyo ni kweli. Afrani ya kuhifadhi maiti wanayomdunga mtu aliyekufa kumfanya awe mfu zaidi. Leo lakini ndugu, kuna kutiwa mafuta halisi. Kuna ni kwa ajili ya kuiponya nafsi. Hebu tusichezee hayo maagizo. Chukua haya maagizo jinsi tu yalivyoandikwa, naye Mungu anawajibika neno lake. Hawajibiki kwa kanuni ya imani ama fundisho la shati ama madhehebu, yeye anawajibika kwa neno lake. Fuata haya maagizo, huo ndio msingi wa kwanza. Anza, ndipo tayari umeruhusiwa na uko tayari kwenda kazini. Tazama, nje ya kambi, wao wamemchagua Baraba leo. Wakati jili imepita huku na huko kila mahali ulimwenguni, ishara kuu na maajabu vimeufuata huo ufufuo. Lakini badala ya kuingia na kujaribu kulitekeleza hilo, wanaungana moja kwa moja na Baraba. Kabla hatujakuwa na upuzi huu na kadhalika, kanisani mwetu tutakuwa na tabaka bora kama wengine wao. Sasa wanarumi na hao wote pamoja, Baraba fulani. Tazama basi, sisi tuko katika kambi hiyo kuu. Tumealikwa kwenda nje ya kambi hiyo. Yesu pia apate kuwatakaza watu kwa damu yake mwenyewe, alichezwa nje ya lango. Basi tutoke tumwende nje ya lango. Tazama, tukichukua shutumu lake. Alishutumiwa kwa jambo gani? Si kwa sababu alikuwa Methodisti au Mbatisti, nitawahakikishia jambo hilo. Si kwa sababu alikuwa Mfarisayo au Msadukayo, kwa sababu alikuwa neno lililothibitishwa. Tukichukua shutumu lake. Kwa nini? Neno lililothibitishwa. Ni kweli, hivyo ndivyo alivyofanya. Yeye alisema, kazi zitendi kazi za Baba yangu msiniamini kama mimi si jibu la maswali yote ya Biblia. Yesu wa Agano Jipya alikuwa Yehova wa kale. Kweli kabisa. Naamini kama nilivyokuwa nikiwaambia hapa sasa, wakati fulani uliopita ama mahali fulani mkutanoni, huenda isiwe hapa. Jehova wa Agano la Kale ndiye Yesu wa lile jipya. Mnakumbuka ile nilipokuwa nikienda kuinda kidi asubuhi ile, na hayo hapo mashina hayo matatu yaliungana yakawa moja kule, moja kwa moja kule mlimani, huku mimi nimesimama pale nikiangalia. Ndipo nikasogea karibu, nikatoa kofia yangu nikailaza chini, bunduki yangu nikapanda, nikaenda kule. Na sauti katikisa ule msitu kasema, Yesu Kristo wa Agano Jipya ndiye Yehova wa kale, endelea kuwa mwaminifu. Kwa hiyo chini ya mali pale ndipo wale kidi walitoka, wakati ule wakaweko na huku akokuweko na wowote pale. Naona hiyo ni kweli. Naona ni kweli. Hiyo Mungu anajua, ambaye msimamo mbele zake ni ukweli wa jambo hilo. Hilo ni sawa, ni kweli. Chini huko Kentucky, na kuna watu wameketi papa hapa usiku wale waliokuweko jambo hilo lipotukia tena. Jambo lile lile. Naam. Tunajua hiyo ni kweli. Yesu wa Agano la Kale. Kama wakati wa China walipokuja huko mara ya kwanza, wao hawangeweza kusoma wala kuandika lugha yetu, bali walikuwa ndobi hodari. Na kwa hiyo wao wangeshuka uende kwenye ndobi ya Wachina. Alichukulia tu kipande kidogo kisavi na cheupe cha kufungia. Yeye hangaliweza kusoma kitu. Naye alijua ungaliweza kukisoma kama angalikiandika.
Kwa hiyo ulipokuja yeye alichukua tu kipande hiki kidogo cheupe cha karatasi, kitu kama hiki tuseme hapa hapa, naye akakirarua hivi kwa njia fulani. Tazali kupa kipande kimoja cha karatasi, akaweka hicho kipande kingine cha karatasi. Ndipo basi uliporudi kuchukua nguo zako, yeye alisema, hebu nikiona kipande chako cha karatasi. Naye akichukua kama vililingana, basi unachukua nguo zako zilizokuwa chafu zikiwa safi. Na Yesu alilingana na kila unabii, kila kieleso cha Jehova wa agano la kale ni Yesu wa lile jipya. Yeye alilingana na kila kitu. Hebu niseme jambo hili kwa kichwa cha kiungu na heshima, lakini upendo, lakini unyovu wa kujua ninakosimama. Ujumbe wa wakati huu umelingana na kila kitu kilicho neno na Biblia kwa ajili ya sahihi. Sasa iwapo una baadhi ya nguo chafu, zilete. Umeoshwa kwa damu ya mwana kondoo. Angalia, tukichukua shutumu lake, maana alikuwa neno lilothibitishwa. Kama alivyokuwa wakati huo, hivyo alivyo sasa, yeye yule jana leo na hata milele. Waebrania 13:12-13. Tunaona Waebrania 8:13-8 pia. Tukichukua aibu yake ya ujili, tukichukua jina lake, yeye alisema, nilikuja katika jina la Baba yangu. Jina la Baba ni lipi? Yeye alikuja katika jina la Baba yake. Kasema, nilikuja katika jina la Baba yangu, wala amukulipokea. Vema, jina la Baba ni lipi? Nadhani awapasa kujua, mnaona? Kuchukua shutumu la neno, daima lilichukuliwa nje ya kambi zao, wakalitoa nje. Utachekwa na kufanyiwa dhihaka. Na leo, ambapo nilipoanza kwenda kila mahali nchini, sikuzungumza habari zangu mwenyewe, tafadhali msifikiri hili ni jambo la kibinafsi. Lakini wakati wangu umekwisha, nami ninayapata kurasa 10 hapa. Unaweza kuona yaliyosalia hapa. Naona vema maandishi. Lakini sikizeni, kwanza alianza, mliona kwanza Yesu alipoanza? Lo, yule rabi kijana, lo, yeye alikuwa mtu wa ajabu. Njoo kwetu, njoo ukatuhubirie. Siku moja akawakemea akasema, msipoule mwili wake mwana wa Adamu na kunywa damu yake hamna uzima ndani yenu. Mnadhani madaktari wenye elimu wa hilo kundi waliwazia nini? Mtu huyu ni kizuu kifyonza damu. Mnaona? Anawatakini mwenye damu ya binadamu. Hilo limezidi mno kwetu. Macheni. Makuhani walisema alikuwa na kichaa, naamini jambo hilo. Na Biblia inasema waliondoka wakaenda zao. Ndipo yeye alikuwa na wahubiri 70 waliosimikwa, naye akasema, siwezi kuwachukua. Kwa hiyo akageuka akawaangalia akasema, semaji mwanapo mwanadamu akipaa kwa mbinguni alikokuwa kwanza. Naam, yeye hakuyaeleza mambo haya, aliyaacha tu hivyo. Na akasema, mwana wa Adamu ati nini? Tunakula na mtu huyu, tunakula samaki pamoja naye, tunaketi ukingoni pamoja naye, tumeona kitanda kidogo alipopembezwa. Tunamjua mama yake, tunajua ndugu yake. Ni nani anayeweza kupokea kitu kama hiki? Na Biblia inasema hawakuandamana naye tena. Kisha akamgeukia Petro na wengine, kasema, niliwachagua 12 ninyi 12. Naam, kutoka yale maelfu amepungukiwa akawa na 12. Kisha akasema, niliwachagua 12, kisha mmoja wenu ni ibilisi. Nilijua jambo hilo tangu mwanzo. Yeye akasema, sasa mnataka kwenda kuambatana nao? Haikumlazimu kuwabembeleza na kuwashawishi na za kufanya shemazi kama utajiunga na kanisa. Una mambo ya kisiri. Yeye hata hakulielezea. Wala mwanafunzi hakuweza kulielezea. Lakini mkumbuke, yeye aliwaambia tu, niliwajua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, niliwachagua ukaipokee furaha pamoja nami. Ndivyo ilivyo, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, walichaguliwa tangu zamani. Hawa mitume wasimama pale imara, vivyo hivyo. Hawangeeleza jinsi watakavyoula mwili wake na kuinywa damu yake. Hawakuweza kufahamu jinsi alivyopata kushuka na huku amekuwa papo hapo pamoja nao wakati wote. Hakuweza kueleza jambo hili. Hawa watu wasingeweza kulieleza. Hakuna mtu angaliweza kulieleza. Bali Petro alitamka maneno hayo makuu. Si ajabu alimpa yeye ufunguo. Kasema, Bwana, tumwendee nani? Tumeshawishika, tunajua kwamba wewe na wewe pekee ndiwe thibitisho la neno lililoahidiwa siku hii. Tunajua ya kuwa wewe pekee ndiwe uliye na neno la uzima. Sisi hatuwezi kuyaeleza mambo hayo, bali tunayaamini. Hata hivyo, maskini Martha alisema, ndugu yangu amekufa, yeye yuko kaburini, ameoza, ananuka. Bwana, kama ungalikuwepo hapa ndugu yangu hangalikufa. Lakini hata sasa, yote utakayomwomba Mungu, Mungu atakupa. Lo, jamani, yeye akasema, mimi ndimi ufufuo na uzima, yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi, naye kila aishie akiniamini hatakufa kabisa, hata milele. Je, unayasadiki haya? Akasema, naam Bwana, siwezi kuyaeleza bali nimeyasadiki. Nasadiki kwamba yeye ndiye Kristo yule ajaye ulimwenguni. Nasadiki kwa andiko linalojulikana sana ya kwamba wewe unalitimiza. Kasema, mmemzika wapi? No, jamani, kama fulani halina budi kutukia, kila gurudumu linakuja pamoja wakati ufaao. No? Akashuka akaenda kaburini. Biblia ilisema hakuwa na uzuri hata tumtamani. Labda jamaa mdogo aliyeinama mabega alisimama huku mabega ya meinama, amechoka na kudhoofika kwa kutembea. Akasema, Lazaro, njoo huku nje. Na mtu aliyekuwa amekufa siku nne akasimama kwa miguu yake. Mwanamke wa Christian Science, samahani kama ikiwaudhi, sitaki kufanya hivi. Mwanamke wa Christian Science kutoka kanisa lili hili alikutana nami huko nje siku moja. Naye akasema, bwana Branham, akasema, nayapenda mahubiri yako, bali kuna jambo moja umezidi sana kwayo. Nikasema, nipi hilo? Akasema, unajisifu sana juu ya Yesu. Nikasema, natumaini hilo tu ndilo yeye alilo nalo dhidi yangu. Naona. Akasema, unamfanya kuwa Mungu. Naona wao hawaamini alikuwa Mungu, wao wanaamini alikuwa tu mtu wa kawaida, mwalimu bora, mfao safa. Akasema, unamfanya kuwa Mungu naye hayakuwa Mungu. Akasema, lo, naam, yeye alikuwa hivyo. Akasema, kama nikuthibitishia kwa Biblia yako mwenyewe yeye si wa kiungu, utaamini? Nikasema, Biblia yangu ilisema hivyo na naamini neno, hivyo ndivyo alivyo yeye. Akasema, katika Yohana Mtakatifu sura ya 11 wakati Yesu aliposhuka akaenda kwenye kaburi la Lazaro, Biblia ilisema alilia. Nikasema, hilo lina uhusiano gani nalo? Akasema, vema, hiyo inaonyesha ya kwamba hakuwa Mungu. Nikasema, unakosa tu kuona huyo mtu alikuwa ni nani. Alikuwa wote wawili, Mungu na mwanadamu. Na kama mwanadamu akilia, alipokuwa analia kwa ajili ya huzuni yao, bali aliposimama na kusema, Lazaro njoo huku, na mtu aliyekuwa amekufa siku nne akasimama kwa miguu yake tena, huyo alikuwa zaidi ya mwanadamu. Naam Bwana, naam, kweli. Nami mara nyingi nimetoa atamshi hii, aliposhuka kutoka mlimani usiku huo ana njaa, yeye alikuwa mwanadamu. Alisikia njaa kesho yake asubuhi, yeye alikuwa mwanadamu. Bali alipochukua biskuti mbili na samaki watano na kuwalisha 5,000 wakaokota vikapu 7, huyo alikuwa zaidi ya mwanadamu. Naam Bwana, yeye alikuwa mwanadamu pale msalabani alipolia, Mungu wangu umeniacha. Wakati alipolia, nipe maji ninywe, na wakampa siki na nyongo, yeye alikuwa mwanadamu akilia. Bali katika asubuhi ya Pasaka, wakati yeye alipovunja kila muhuri na mauti, kuzimu na kaburi, kisha akafuka, yeye alikuwa zaidi ya mwanadamu. Yeye alikuwa mwanadamu usiku ule amelala nyuma ya ile mashua alipokuwa kule pamoja na wanafunzi wake, na pepo 10,000 wa baharini wakaapa ya kwamba watamtosa majini. Aha. Huko nje katika maskini meli ndogo ya kale kama kisibo cha chupa kule nje, namna hiyo alikuwa amechoka sana hata hayakumamsha. Alikuwa mwanadamu alipokuwa amelala, bali alipoweka mguu wake kwenye ubao wa ule mtumbwi, kisha akainua macho yake juu akasema, amani, tulia. Na upepo na mawimbi vikamtii yeye, huyo alikuwa zaidi ya mwanadamu, alikuwa Mungu. Si ajabu yule mshairi alisema, mashani alinipenda kifoni akaniokoa, aliposikwa akaongelea mbali dhambi zangu, alipofufuka akanihesabia haki bure mlele, yuaja siku moja. Lo, siku tukufu. Naam Bwana, nenda nje ya kambi, sijali inagharimu nini. Msalaba huu uliowekwa wakfu nitaubeba hata kifo kitakaponiweka huru. Kisha niende nyumbani nikavaa taji, kwa maana kuna taji kwa ajili yangu. Nikifunga nitasema hivi, nilikuwa nikisoma hadithi moja ajuzi juu ya hakimu mmoja. Alikuwa mtu haki, mtu mwema, alipendwa. Na kulikuwa na kundi la watu katika mji huo waliodhani ya kwamba wanaweza kuepuka chochote. Kwa hiyo walikuwa na mali nyingi. Kwa hiyo wakafungua nyumba yenye sifa mbaya, wakaendeleza duka la pombe, kila kitu namna hiyo ilikuwa haramu. Na wakashikwa na sheria, mwanasheria wa taifa. Naam, wakapelekwa mahakamani. Na wakati watu wote wa mji huo, mji mdogo, walipokusanyika, walijua mtu huyu alikuwa amefanya mambo mengi sana hapo. Mtu huyu aliyekuwa ameendeleza mahali hapo penye sifa mbaya. Naam, lile barasa la mahakama limpata mtu huyo na hatia, maana alishikwa katika kitendo. Na kwa hiyo huyo hakimu akampata na hatia, ndipo basi akapewa kifungo cha miaka kadhaa bila dhamana, bila kukata rufani ama chochote kile. Alimfunga kwa maana hivyo ndivyo sheria ilivyosema. Watu waliokuwa nje ya mahakama wakashindana naye, wakasema, unajua nini? Kila mtu katika mji huu atakuchukia. Akasema, anakuchukia kwa kutoa uamuzi wa juu ya mtu yule. Wote walikuwa wacheza kamari wao wenyewe. Wakasema, sote tutakuchukia, hata kuchagua tena. Hakuna hata mmoja wetu atakaye kupigia kura, wakimzomea alipokuwa anashuka kwenda barabarani. Naye akasema kwa dakika moja, akasema, hebu niseme neno. Akasema, nimetekeleza wajibu wangu kabisa. Huyo mtu alikuwa na hatia hata awe ni nani, na ilinibidi kumhukumu kulingana na sheria ambayo niliapa nitaishindania. Akasema, unachukiwa katika mji huu. Lakini napendwa sana nyumbani na watu wangu. Huenda tukafikiria jambo lile lile kama mtaniradhi kwa tamshi hilo. Nimetetea yale niliyokolewa kutekeleza, kushindania neno hili la Mungu. Najua madhehebu yananichukia kwa ajili ya yale mambo ninayoyasema, bali mimi ninapendwa sana katika nyumba yake, miongoni mwa watu wake.
Let us pray. Lord Jesus,
Bwana Yesu, huenda tukachukiwa na ulimwengu, mbali tunapendwa na Baba. Tusaidie Mungu mpendwa, wasaidie watu hawa, ili kwamba kila mmoja wao Bwana, ya kwamba baraka zako zitakaa juu yao. Hebu na twende nje ya kambi sasa. Hebu na twende nje ya mawazo yetu. Hebu na tuenende kulingana na mawazo ya Mungu. Na Biblia ilisema haya, iwe na nia hiyo ndani yenu ambayo ilikuwa ndani ya Kristo. Kwa hiyo tujalie tuwazie mawazo yake, si mawazo yetu, kwa maana karibu wakati wote sisi tumekosea. Kwa hiyo tupate kuhakikisha nia yake na iwe juu yetu. Na nia yake ilikuwa kutenda mapenzi ya Baba, na mapenzi ya Baba ni neno lake lililoahidiwa. Tujalie twende nje ya kambi usiku huu Bwana, tukampate Yesu. Hatutampata kama kwa kujiunga na kanisa. Hatutampata kwa kupeana mikono na mhudumu fulani, ama kutia sahihi kanuni fulani za imani, ama kitu fulani tulichoahidi kuhudhuria shule ya Jumapili kwa siku kadha katika mwaka na kadhalika. Tutampata tu katika neno, kwa maana yeye ni neno. Na tunapoona siku hii iliyoahidiwa ya kwamba atakuwa nje ya kambi, ametolewa nje tena. Sasa hebu twendeni nje ya kambi tukiwa tayari kuchukua shutumu lake. Tumechukiwa na ulimwengu huu, mbali tumependwa na yeye yule ambaye ametualika katika kambi. Tujalie Bwana, iwapo hapa kuna wale wasiomjua yeye, nao hawajaenda nje ya kambi kamwe ya ushirika wa kanisa fulani, na hata hivyo unakiri kuwa Mkristo, lakini unaposema mambo haya naamini ni kwa ajili ya siku nyingine, hiyo inaonyesha haiwezi kuwa ni Roho Mtakatifu. Mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu anawezaje kubatizwa akitumia jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu? Wakati Paulo yule mtume maarufu alisema, kama malaika akishuka kutoka mbinguni, huenda ulitenda jambo hilo wakati mmoja bila kujua tofauti yake. Hao watu walifanya jambo hilo bila kujua jambo tofauti katika Matendo 19. Bali yeye alisema, malaika akihubiri jambo lingine lolote na alani. Unawezaje kukubali kanuni fulani za imani ama itikadi fulani, kitu kingine kile, wakati Biblia ilisema ahadi hii ni kwa ajili yenu? Jambo lile hili, ubatizo halisi wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anawezaje yeye aliyeandika neno kuwa ndani yako akilikana neno. Anawezaji kulikana wakati Roho Mtakatifu yule mwenyewe alisema, kama mtu yeyote ataongeza neno moja kwa hili ama aondoe chochote toka kwalo, nitaitoa sehemu yake katika kitabu cha uzima. Roho Mtakatifu basi anawezaji kutoa chochote kutoka kwenye neno ama kuongeza lolote kwenye neno? Rafiki yangu, hapa na katika ulimwengu usionekana kwa macho, ambako kanda hii itakwenda, ambao hatuwaoni sasa, ebu ayo yaingie kwenye kiti cha moyo wako, kutoka kwenye ujumbe wa mafundisho ya asubuhi ya leo, kuona mahali tulipo sisi. Kama hujapokea maagizo haya bado, ambayo nimezungumzia muda mfupi uliopita, mbona usiyapokee? Tuko hapa kufanya kila tuwezacho kwa ajili yako, kukusaidia. Mimi ni shahidi tu, mimi ni mpiga kampeni tu, kama tulivyoona huko Luivu. Sasa mkutano mkubwa wa demokrati wa Kentucky ule, wao wanamjengea jukwaa mtu wao atakayechaguliwa, nami pia najenga jukwaa kwa ajili ya Bwana wangu. Bwana, usimpokee usiku wa leo kama wako. Huku kichwa chetu tunainamishwa na mioyo yetu pia katika wakati huu, waweza tu kuinua mikono yako na akumwambia Mungu, si kwa ajili yangu mimi ni mwanadamu tu. Mwinue Mungu mikono yako useme, Mungu ni rehemu, kweli nataka mambo haya ambayo nimesikia habari zake. Nataka kwenda nje ya kambi, sijali asemayo mtu yeyote. Mungu awabariki. Jamani, hiyo mikono. Nataka kwenda nje ya kambi. Haiduru itanigharimu nini, nitautwaa msalaba wangu na kuubeba kila siku. Nitatoka nje ya kambi. Hata watu waseme nini juu yangu, nataka kumfuata nje ya kambi. Niko tayari. Baba mbinguni, umeiona mikono hiyo, labda watu 100 ama zaidi jengoni waliinua mikono yao. Bwana, kuna kitu fulani karibu nao sasa. Mtu mwingine, utu wa Kristo, usionekana kwa macho ya kawaida, nao umewafanya kufanya uamuzi katika maisha yao wenyewe. Wanajua wanapoangalia kwenye kioo, wanaona kwamba kuna kitu fulani ambacho hakipo, na wanataka maisha yao yapangwe kulingana na ahadi ya Mungu. Nao wameinua mikono yao kwa unyenyekevu mkuu. Usaidie Bwana, waelekee kwenye ule mlango mkubwa usiku wa leo, kwenye zizi la kondoo. Jalia waingie vizuri na kwa unyenyekevu. Tujalie hao ni wako Bwana, washughulikie. Sasa hawangaliweza kufanya uamuzi huo, hawangaliweza kuinua mikono yao bila kitu fulani cha kimbinguni. Inaonyesha kuna uzima hapa mahali fulani, kwa kuwa kulingana na sayansi, nguvu za uvutano zingeshikilia mikono yetu chini, bali kuna kitu kilichogusa nia yao ambacho kiwafanya kuasi sheria ya nguvu za uvutano, na wakainua mikono yao wakielekeza kwa muumba aliyewaleta. Naam, nataka kwenda umbali wote. Nataka kwenda nje ya kambi usiku wa leo. Maana kidimbwi kitayari kwa ajili ya hatua ya kwanza baada ya kutubu, kisha kubatizwa na ahadi ya kumpokea Roho Mtakatifu. Katika siku hizi za mwisho, kuitwa kurudia ile imani asili, maagizo yale ya awali. Tunaona watu wengi sana walio mbali na Kristo wakifa kwa maagizo haya mengine yaliyoandikwa na wanadamu. Huenda wakawa ni wazuri sana katika madhehebu yao, lakini Bwana, nataka maagizo yako. Wewe ndiye daktari wetu. Kuna daktari, kuna nzeri, Gilead. Kuna tabibu hapa usiku wa leo kuiponya kila nafsi iliyolemewa na dhambi, kumponya kila mtu mwenye mwili. Ewe daktari mkuu wa nyakati zote, ewe muumba mkuu wa mbingu na nchi, njoo sasa tafadhali miongoni mwetu na uzungumze nasi katika jina la Yesu Kristo. Huku kila mmoja akiomba moyoni mwake, Bwana Yesu, nisaidie sasa. Na kama hujawahi kubatizwa, nawe umeshawishika, sijahubiri juu ya ubatizo, bali umeshawishika ya kwamba unabudi kubatizwa katika ubatizo wa Kikristo, njia tu ambayo Mkristo yeyote. Hivi kama ungelikuja kule huku umebatizwa kwa njia nyingine, na Yesu yeye yule aliyesema, yeyote atakayeliondoa neno moja ama aongeze neno moja, huyu sehemu yake itaondolewa katika kitabu cha uzima. Yesu alisema hivyo, kisha akasema maandiko yote yana pumzi na hayana budi kutimizwa. Sasa unajua vinginevyo utafanyaje juu ya jambo hilo? Kama umekuwa tu na msisimko ama chochote kile, mimi naamini katika msisimko. Kama tu umecheza katika roho, ukanena kwa lugha, naamini katika jambo hilo pia. Bali kama ulienda umbali huo pekee na roho iliyo ndani yako inakuambia usilifuate neno wakati unajua ya kwamba ni kweli, roho huyo anakasoro. Si roho takatifu, haiwezi ku naona angetambua neno lake mwenyewe. Unajua hivi, unaweza kujitayarisha kuja wakati tunapoomba. Yesu wa Nazareti, njoo karibu sasa, ukazungumze na kila moyo, na wakabidhi kwako, na wawe mikono hii yote, wote ni kumbukumbu ya ujumbe Bwana kutoka kwako, uwepo wako mkuu wenye utukufu ulio nasi sasa. Mtu yeyote mwepesi wa kuhisi roho anaweza kujua wewe uko hapa huku kuhisi kukuu kwa utakatifu. Tujalie Bwana sasa hivi katika jina la Yesu Kristo. Sasa huku vichwa vyetu vimeinamishwa, iwapo kuna mtu hapa ambaye angetaka kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, anataka kutubu, anataka kutafuta ubatizo wa roho, kuna chumba kilicho wazi mkono wangu wa kushoto, wanawake upande wa kulia, utakuweko na mtu huko wa kukupa maelezo. Kuna majoo ya ubatizo yanangoja kila kitu. Sasa huku tumeviinamisha vichwa vyetu tukiimba.
I can hear my